Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Pater Kristijan Kostečnik, dobrodošel.
Dobrodošel, hvala. To dobrodošel ti na ta tvoj veliki praznik.
Hvala lepa.
Vse
naj,
dobro.
Naj gre ta blagoslov današnjega svetnika prav na vse, ki se preživljamo tudi z govorjenjem, ki sporočamo svoje besede, misli z glasom. No in o tem, kako kam smo poklicani, bova govorila tudi v današnji oddaji. Pa najprej tudi čestitke tebi in vsem redovnikom za včerajšnji dan.
Hvala.
Poslanstvo, poklicanost. Velika tema, pravzaprav vseh časov. Se mi zdi pa, da v teh časih še posebej ljudje iščemo, kaj je zares tisto, kar je za nas. Kjer smo prav mi poklicani k temu, da nekaj naredimo, da predrugačimo ta svet. Marsikdo se sprašuje o velikih zadevah in sploh mladi imajo te visoke cilje, ideale in prav je tako. A kako zares potem zaurati?
Zdaj lahko gremo od danes na včeraj. Ne? Danes je blažil blagoslov, blažil žegen, rečemo, in to je na velika milost, ki mi imamo. Mi poznamo zakramente, ki delujejo samo po sebi, tako jim rečemo, torej, ko prideš v krsto, v birmi, ti zakramenti delujejo samo s tem, da si tam, že dobiš to milost. Nekaj brezpogojnega, bi rekli mi v našem jeziku. Medtem, ko si tile zakramentali, kot so blagoslovi, so pa stvar vere. In kot je poslanstvo stvar vere, kot so vsi zakramentali stvar vere, kot so pogrebi stvar vere, to so zakramentali, ne, ki jih mi dobivamo in vsi blagoslovi, ne. Če z njimi sodeluješ, potem je to nekaj, kar te globoko notranje prenovi in globoko notranje obnovi in ti daje novega poguma, nove energije, novega upanja, nove vere, bomo rekli, ne, da lahko začneš znova in lahko začneš drugače. Ker gre spovedi, so ti grehi odpuščeni že samo s tem, da prideš tja in da se skesaš in da ti duhovnik da to odvezo, ki je od Boga samega. Pri zakramentalih, pri blaževem žegnu, recimo, seveda tudi tam pride duhovnik in ti da sveče na tvoje na vrat in ti skuša dati blagoslov za vse tisto, kar si, kar počneš v življenju, za vse tvoje poslanstvo in da bi vse tisto, kar je hudega, kar je težkega v tvojem življenju, vse stiske, ki se večinoma v grlu pojavljajo. Veliko krat ljudi reče, da ne more govoriti, da ne more izgovoriti stvari, da je njihovo poslanstvo omejeno zaradi tega, ker bi radi nekaj povedali, pa ne more tega izgovoriti, ne more nikakor priti do pravih besed, pravih občutij, ki bi jih izražali in da je neka stiska, ki se je pojavila v njihovem življenju tako močno, da jim dobesedno vzame glas. Ostane v grlu.
Sposobnost komuniciranja.
Ja, niso sposobni skomunicirati tisto, kar je najgloblje njihove potrebe in želje in strahovi, včasih prave groze, ne, ki se pojavljajo v naših življenjih. Zato potrebujemo ta blagoslov. Ni samo blagoslov za bolezen in zdravje, gre za ta širši vidik vsega tega. Ne. Zato je tvoj praznik, blaž, nekaj prav posebnega. Ne. Mislim, da bi lahko bil celo blagoslov za vse radijske in televizijske napovedovalce in reporterje in vse vas, ne, ki ustvarjate te programe. Da pride iz vas tisti pravi glas, pravi zven, tisto najmočnejše, kar res vas živi, da iz srčno začneš govoriti, da poveš iz srca, iz globine svoje duše, kar ti najbolje leži v tvojem srcu in svoje duši. In to je glas, ki gre skozi grlo, ki se ustvarja v naših možganih, v našem srcu, v našem grlu, v naših glasilkah in pride do pravega izraza. Poslanstvo, ne, ki ga omenješ, če gremo na včerajšnji dan, oziroma današnji,
to pa je tisto, kar živiš prej, ne, da lahko pride potem iz tebe ta glas.
ja, moraš živeti prej. To je absolutno res. Ne. Je pa veliko krat, da tudi lahko to živiš v svojih željah, svoji duhovnosti, svoji globoki notranjosti in kljub temu ne zmoreš tega izgovoriti. Veliko krat mi tle govorimo o odnosih in včasih pozabimo povedati najbolj bistveno, da vsak odnos je za njega bistveno, da imamo tam v vsakem odnosu, torej ponavljamo, za vsak odnos je bistveno, da imamo dva sogovornika, ki sta samostojna do take mere, da lahko vsak prispeva v ta odnos svoj najboljši del, da se najgloblje uresničuje tem odnosu. Da sta se toliko oddaljena in toliko blizu, da lahko to tudi delata. Ne. Nekdo mi je poslal eno sporočilo, čez mimo grede, kako so tele tempeljski stebri narejeni, zadost so narazen in zadost so se blizu. Zadost so blizu, da lahko postavimo streho, da lahko jih povežemo med seboj, da lahko medsebojno sodeluje. To je ta bistveni odnosnostni vidik povezanosti in istočasno so se dovolj oddaljeni, da drug drugega ne ovirajo, da drug drugemu daje tudi moč in drug drugemu daje tudi možnost, da so samostojni, da lahko ustvarjajo tisto, kar je v njih. Prostor, natančno tako. In vsako poslanstvo se iz tega v bistvu najgloblje uresničuje, da si imaš dovolj prostora, da uresniči samega sebe, da poskrbi samega zase in da tudi narediš nekaj zase do take mere, da lahko potem vstopaš v odnos. Če si samo odvisen drug od drugega, če imaš drug drugega samo za posest nekoga, ki mora služiti, ki mora izpolnjevati tvoje ideje, tvoje želje, tvoje hotenje, ki jih mora že vnaprej tudi ugotoviti, predno jih sploh uresniči, predno jih ti sploh izgovoriš, kar veliko krat rečemo, če bi ti mene imel zares rad, če bi ti imela mene zares rada, če bi me ti razumela, če bi ti vedel, kaj se v mojem srcu dogaja, če bi to slutil, čutil, če bi dost bil meni blizu, potem bi bil drugačen, bi vse stvari drugače delal. To so tele, bomo rekli, globoke želje in potrebe, ki jih ljudje imamo, ki so nemogoče, ki so iluzorne. Nihče ne ve, kaj vse se dogaja v nas, dokler ne izgovoriš. Že majhne otroke, tam v mladostništvu, pa sploh jih učimo, da nam povedo, kaj želijo, kaj hoče, kaj je v njihovem najglobljem srcu, kaj se dogaja v njih, kaj so njihove želje in potrebe, kaj načrtuje, kaj so njihovi projekti, o čem sanjajo, kaj so njihove ambicije. Če jih to slišimo, potem lahko vstopamo v njih svet in v njihovem svetu tudi to uresničujemo. Že res, da moramo marsikaj ugotoviti in že res, da moramo veliko insinuacij, ki jih oni imajo, ki so neizgovorjene, zlasti recimo v mladostniški dobi, neko mladostnik govori eno, misli drugo, čuti tretje, nekaj se še dograjuje in je lahko strahovito naporno, ne? In da moramo tam do njega priti, ampak ne, on se mora naučiti, da začne skrbeti zase, recimo najbolj osnovno stvar, da pove, kje je, s kom je in kdaj pride domov. Pa ne zaradi tega, ker ga mi hočemo kontrolirati, ampak zaradi tega, ker je to vstop v odraslost. Če nekoga imaš rad, potem želiš, da on ve, kje si. Želiš, da on čuti, kaj se s tabo dogaja. Potem je tebi pomembno, da ljudje poznajo tebe in da razumejo, kaj se s tabo dogaja.
No, to je eno vprašanje. Drugo pa, drugo če je mladostnik, pa ki pravzaprav ne odhaja nikamor ven, ker je v teh časih to kar pogosto telefon dovolj, skratka vstop v odraslost, tudi to, da ga starši pripravimo na to življenje, da se poveže z zunanjim svetom.
Ja, ker potem imamo iz tega mladostnika, se bomo prišla nazaj do njega, odraslega človeka, ki se tudi zapira v svoj svet, svoj kabinet, za svoj računalnik in se ne zanima, kaj se dogaja okrog njega, vsi ga mora enostavno samo razumeti, slišati, čutiti in videti, kaj on vse počne in kako se on trudi in kaj se on počne v življenju in kako skrbi za vse nas in mi enostavno tega ne vidimo, ne upoštevamo, ne spoštujemo. To je iz tega mladostniškega samo nadaljevanje te poti v neko drugo smer, ki absolutno uničuje vsak odnos. Nazaj k temu mladostniku. Ja, on bo seveda svoj čas smo imeli res tle na drastična sprememba, če nekdo mora ostati doma, je bila to najhujša kazen, ne smeš ven, ne smeš se socializirati, ne smeš iti svojim sovrstnikom, ne smeš iti na njihove zabave, ker si naredil nekaj takšnega, da bomo enostavno zdaj te držali nekaj časa doma, dokler se v tebi ne dogradi ta osnovna odgovornost za tisto, kar počneš, kje si, kaj delaš in s kom si, da ti lahko začnemo zaupati. Danes, če mi mladostnika osamimamo, naredimo samo največjo uslugo, bomo rekli ne vidno, ampak ogromno krat zaradi tega, ker on ima svoje zabave in svoje socializacijo na teh instrumentih, kjer on doživi vse tisto, kar mu ni treba ničesar, se sploh ne prizadeva za nobenega napora, tam ni samo prižge stvari, bo klika par...
Drajsa, ne?
Ja, drajsa, rečemo, ja, par teh strani, ne, spletnih in je tam, ne, in je on tam ves poln vse socializacije in vsega, res, da ga to zelo globoko osami, ne, in tu je zdaj tisto, kar moramo mi seveda v našem poslanstvu, da se vrnemo k temu, narediti bistven korak naprej. Res so se drastično spremenile razmere v 20-ih letih, smo v novem svetu. Popolnoma drug svet se je naenkrat odprl pred nami. Ne? Ali pa zaprl star svet na način, ki nismo bili pripravljeni še na njega, da bi enostavno se poslovili od njega in nastopili v nov svet. In naše poslanstvo res čist popolnoma druge danes ni več čakam te, ampak je poišči me. Moramo iskati drug drugega. Ne? Do tega smo prišli.
No, tu,
moramo te
ja.
Stebre v tem templju našem res do kraja dograditi, da so tako samostojni, da lahko potem vstopimo in začnemo komunicirati drug z drugim, da je ta streha zadost močna, da je ta pripadnost, v kateri govorimo, zares ojačano do take mere, da lahko zaupamo, verjamemo, da je naš odnos dovolj močan, da smo dovolj združeni in dovolj imamo tega občutka pripadnosti, da lahko mi kljub vsemu gradimo dalje. Tudi, če imamo zelo velike razlike, tudi, če se včasih ne razumemo, ne slišimo, ne čutimo v polnosti, ne doživljamo drug drugega sveta, ampak da vseeno vemo, mi dva sva pa tista, ki skupaj gradiva in želiva graditi na nov svet, v katerega vstopava. V vseh poslanstvih je to. Tudi v redovništvu, duhovništvu, kar se je omenil, ne, tudi mi smo tle absolutno zavezani najprej, da živimo svoje redovniško življenje v naših skupnostih. To je veliki ziv lahko, ker mi si drug drugega ne izbiramo. Nam so ljudje dani in pa bod vesel, rečemo. Ne? Ja, tam si s temi ljudmi, ki so ti bistveni za tvoje odrešenje in razrešenje. Vi si drug drugega izbirate in rečete, ja, ko bi jaz vedel, da vse te stvari, ne vem, če bi bil še tukaj ali bi bila tukaj. Res, ampak mi smo si namenjeni na svojski način, so rekli stari ljudje. In ta namenskost je svojsko delo Svetega Duha. Zdaj, ali res to tudi deluje, ali res to potem tudi do konca se izpelje, se res razrešimo v tem, ali res ugradimo in se res dozorevamo v teh odnosih, je pa absolutno odvisno od nas in naše temeljne odločitve. Kot je vsako poslanstvo odločitev, kot je ljubezen odločitev, to ni nekaj, kar je enostavno dano. Zanimivo, Angleži reče falling in love, padel sem v ljubezen. Ja, zdaj si padel v ljubezen, ampak če hočeš v ljubezni ostrajati, je pa to poslanstvo, ki je tako zahtevno občasno, da res človeške duše in srce krvavijo drug ob drugem od nerazumevanja, nesočutja in globokega, bomo rekli, občutka osamljenosti, celo zavrženosti, občutka, da ne pripadaš, da te nihče ne razume, ne spoštuje in se niti ne potrudi, da bi prišel do tebe.
Če se pri tem padanju v ljubezen sploh ni bilo sleduše.
Ja, tam je bil padec v čudovito morje oceana sprejemanje globokih občutij, senzacij in neverjetnega ushičenega doživljanja, da pripadaš vsej polnosti, da je tač, pa sploh to takrat ni bilo vprašanje, samo čutil si, da je to nekaj, kar v tvojem telesu prebudi vsa vlakna. Zaživiš novo življenje. Samo da je ta človek tam, da misliš na njega, ker niti ni pomembno, kdo je, zate v tistem trenutku. Seveda telo zazna to in telo prepozna to in telo zaživi v tem vsej polnosti. Razum in čutenje in vse ostalo odnosnost, to pa pride pozneje, ko s tem človekom, ko se ta začetni impuls, to poslanstvo malo, ne bomo rekli razvodeni, ampak razširi, umiri, začneš pa drugače doživljati. In vsa poslanstva se tudi začne na ta način. Se zaljubiš v nek projekt, zaljubiš se v neko delo, zaljubiš se v nekaj, kar te žene, ker če se ne zaljubiš, če nisi dovolj ambiciozen, če ni za dosti energije v tistem, težko delaš. Zato imajo ljudje kakšne projekte, ki reče, hodim v službo, ki je ne maram, jo sovražim, ampak vse ne moram tja hoditi, zaradi tega, ker je moje preživetje tam. Ne? Ne vem, kaj bi rad delal v življenju, ampak moram pač delati in stvari zaradi tega, ker je to nekaj, kar meni omogoča
preživetje.
Preživetje in skrb za moje družino in zame. Poslanstvo je bilo, da si najdeš res nekaj, kar je tvojega, kar je najbolj globoko v tebi. In to poslanstvo je dano sem nam in ljudje se veliko krat tega poslanstva dobesedno bojijo, se izogibajo, bežijo stran.
Ali pa ugotavljajo, kako ga odkriti, ne?
Ja,
ki ga najti.
Ja, ker je to poslanstvo včasih pretežko zanje ali pa ga noče niti ne zmore, ne smejo niti odkriti vsej polnosti.
Bi kaj drugega mogoče. Mogoče tukaj nadaljujeva, pa imamo zdaj le prvi klic, 0-1-512-10-0 oziroma elektronska pošta za.zivljenje@ognisce.si. Lepo zdrav, dober dan v Kamniški konec. Dober dan, izvolite.
Ja, jaz. Te najprej vaja prisrčno pozdravam.
Tudi mi vas, gospa.
Jaz pa, brat, mala pa težave. Res bi vas čist na tleh. Od strica žena je nama tako narediva. Jaz nimam vnuku, brat, pa ženi ne. Nam je tako dejalo, vse je uničiva, brat. Brat, mol, pokojna mama je tako moliva, nobena stvar nič ne pomaga. Nama je vsem ničva. Tko je delava hodo? Je krave molzva v štal, poveti, da je dost hodo. Si pravam, jaz sem pobožna. Res pa brat tudi, pa mama tudi. Ampak resnično vam povem, meni je vsemno. Zakaj je Bog to pusto narediti? Je ona delava pri nas 40 let.
Gospa, poglejte, vi nam pripovedujete eno tako bolečo zgodbo, da verjetno vaše srce krvavi, ne samo, da solze tečejo. Ne? Bolila ste se in izgubila na koncu vse. Ampak kar pa mi slišimo tle po vašem glasu trepetajočem, vi imate brata. In kaj bo ta vidva s bratom naredila, je pa res vajno. Tam vi ne morate kontrolirati, vi ne morate nadzorovati ničesar, kaj so drugi naredili, vzeli, dodali, vas dobesedno oropali, odnesli iz vašega življenja, ampak vi življenje imate. In imate brata in imate odnos. In kaj boste vidva se usedla in rekla, v redu, danes sediva na pogorišču, kaj bova naredila s tega? Ne? Zdaj lahko tukaj sediva in se pritožujeva in ima to vso pravico, da se, ker je pošastno to, kar se je vam zgodilo, ne? Ker je to neskončna krivica, lahko s tem živite naprej. Ali pa rečete, tu se je zgodilo, kako bomo šli od tu dalje. Jaz vem, da je zelo težko, enostavno je govoriti in težko karkoli narediti, ampak vse en dan usedeš in zmoliš in rečeš, zdaj smo pa samo še midva. Kaj bova naredila? Kaj je tisto, kar lahko midva iz tega, iz te situacije, v kateri živiva, narediva? Ali zdaj postajava zasvojena z pritoževanjem, z nenehnim prebujanjem te krivde, krivice, kaj vse se nama je zgodilo in ostanemo na istem pogorišču ali pa začneva iz tega pogorišča nekaj graditi. Mi bomo molili za vas, gospa, ker treba resen notranji uvid dobiti, začeti moliti, začeti sebe spoštovati in reči, moje življenje pa vseeno vredno, tudi če nimam ničesar. So ljudje, ki so prišli s taborišč, ki prihajajo s taborišč, ki tudi danes vse zgubijo, ki enostavno bankrotirajo njihova podjetja ali njihova podjetja gre do stečaj, bankrotirajo in reče, zdaj sem pa jaz tukaj popolnoma med nebom in zemljo. Kaj bom naredil? In je tukaj možen nov začetek. Je nova možnost, je boleče, je skrajno krvaveče, je trpeče, boli vse, nihče tega ne razume, kako to globoko ko sega v naše srce, ko bi enostavno obupo in rekel, nima smisla, da se sploh še grem kaj, ali pa rečeš v redu, ko izmoliš to, pa dobiš eno novo poslanstvo za svoje življenje.
Da mogoče tudi presekaš, prerežeš tisto, ja, kar je bilo prej.
Ja, gordijskih vozlov, kot reče, ne možeš razrešiti, jih je treba odsekati, ja. Boli, ampak ko to enkrat gnojno ramo prerežeš, da izteče ven gnoj, se začne zdravljenje. Dokler to vzdržuješ z vsemi mogočimi obvezami, še zmeraj je gnoj tam.
Veliko poguma, blagoslova pri tem, gospa, in vse dobro, hvala za tale klic. Nič 1-512-10, nič oddaje, ki jo spremljate, teče v živo, tako da nas kar pokličite. Pišete pa lahko na za.zivljenje@ognisce.si. Gost je klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. Ob poslanstvu, o poklicanosti danes govoriva, sej to je tema, ki je aktualna vedno, sva jo tudi že naslovila v naših oddajah. Pa vendar bi se ustavil še pri teh stebrih in prostoru vmes.
Kako, čudovita metafora.
Ja, čudovita, kako dati danes temu najstniku, mladostniku res pravo mero prostora. Ne? Vemo, da je skrb staršev velikokrat utesnjujoča. Ves čas rečemo helikoptersko starševstvo, danes so že droni, ne, ki lebdijo in spremljajo to. Ampak hkrati pa nasloviti to zaskrbljenost. Kaj bo s tem mladim človekom se bo znašel v življenju, kaj ti, če gledamo, da je ves čas zaprt v svoj prostor, ne gre ven, dovolj je telefon.
Ta prostor je tako izjemnega pomena za vse nas. Pri mladostniku, torej zakonci to tako dobro vejo, starši to tako dobro vejo, da morajo otroku pustiti prostor. Zakonca med sabo v vsakem odnosu vemo, kako močno je to zaznamovano vse s tem prostorom, koliko si ga damo, kje smo, koliko se mi drug drugega prepoznamo, koliko mi nehamo spreminjati drug drugega in začnemo uživati v različnosti, kar je seveda včasih zelo krvavo, ampak dokler mi do tega ne pridemo, da rečemo, on je takšen, jaz sem takšna, lahko mi dva skupaj pa sodelujeva, ne da pustiva drug drugega za na mir, to je ena metoda, druga pa lahko z najnimi različnostmi začneva delati. In to je točno tisto, kar se mora mladostnik naučiti. Mladostnik bo preizkušal vse. On vse prostore, vse odnose izzove do take mere, da se ljudje na njega jezijo, ga šalostijo, se grdo govorijo z njim, ga sramotijo, ga ponižujejo. Vse mogoče, a lahko vse to je v njem. On skuša preizkusiti sebe in najde svoje poslanstvo v tem svetu, zakaj on je. Kdo mu bo tle pomagal? Je starši mu bodo pomagali. A to zdaj pomeni, da lahko reče, karkoli dela, karkoli niti podrazna, da se vsaki stvar, ki jo on počne, začnemo pogovarjati. Najdemo eno jedro vsega in poslanstvo rdečo nit, kaj on hoče sem tem doseči. Ne? Če on ne bo študiral, da se osedemo in se pogovorimo, kaj je s tem njegovim neštudijem, kaj je z njegovim neprimernim vedenjem, kaj je z njegovim, ne vemo, kje, kaj hodi s temi vedenji, neki so popolnoma neprimerna.
Torej, bolj pomemben kot rezultat je pogovor.
Absolutno. Boljše nisem mogel povedati. Pogovor. Vse on rezultata niti ne vidi. On samo noče. On samo vsemu je odveč. Vsemu je, rečejo, boring, ne, dolgočasne. Ko reče, da mu je dolg čas, vedno vemo, da je jezen v sebi.
Ampak mi starši pa bi radi rezultat. Ne? Ja, se stvar že vleče in vleče in vleče.
Seveda, mi bi radi rezultat, ampak do rezultata on nima še popolnoma nobenega odnosa do rezultata, ga moramo mi šele pripeljati, ne.
Nič 1-512-10, nič, zdaj gremo v Prekmurje. Lepo zdrav, dober dan.
Dober dan.
Dober dan.
Lepo pozdravljeni najprej vsi skupaj na Radiu Ognjišče. Jaz bi pa vaš lepo poslušal, ne samo danes vsakekrat, ali zdaj sem pa mislila. Čujem se, pritožujemo, kaj nam manjka v življenju, kaj ne dobro, kaj ne moremo urediti. Ali veste, ko je, jaz sem 93. leto.
Joj, kaj je to lepo.
Ja,
kakšno lepo sporočilo.
Težave življenje tako velike. Začetki mlade leta, dosta dela pri hiši, pa Boga molila, malo lahko rečem.
Ja,
pa
ja.
Me Bog pokazno, ko sem dobila moža takšno, kako je bil pijanec grobijan.
Joj.
Ko sem se mogla na 20 let življenja ločiti od njega. Eden sin mi je umrl, eden je pa ostal. ti drugi da je bil, ne, po tisti pa ti ostal pri mene, probo jak oče to oditi, ko oče se ti oženil drugič, jaz sem pa nobeno ga gledala največ, ker Bog je ostal pri mene, vse sem ga izplačala, Bog je pomogl mi, lahko povem, vse z Božjo pomočjo sem delala, v celom življenju.
Takrat kako ste, gospa, vi do tega spoznanja prišla?
Veste kaj?
Ker to je nekaj, se upravičujem, to je nekaj, kar je tako pomembno za vse naše poslušalce, verjetno je bilo tudi za vas, ker bi lahko takrat ob tisti ločitvi enostavno obupala. Ne vem, kaj vse bi lahko naredila, ne vem, kaj vse ste vi razmišljali, ker tam je bilo verjetno neko izdajstvo, prevara, ko nekdo izropa iz tebe najbolj bolečo ljubezensko vzdušje, ne? Nisi več ljubljen, hoten in želen, zamenjen si. Kako ste vi to prenesla?
Veste kaj, on je imel pri meni v moji hiši, da smo delali 56. hišo, milijon...
To je vaša hiša bila zraven še.
...dinarov, ne, noter.
Ja, ja.
Pa da sem se je ločila. Vse drugo, ko je imel pri hiši, je zel sebov, vse sem njemu spakivala, vsako zaveso, vse tako lepo, zmerno vdišov, na sodišče je to užo ne za izplačilo, jaz bi njeme ovače plačala na mojo tožbo, pa on se
kdaj,
je to
kdaj ste vi naredila to odločitev, da se tega ne greste več, ker vi bi se še danes lahko šli to vojno?
Veste kaj, meni je drugo ne tako, ne mu bom se razlagala, edino je meni Bog pomagal,
nikoli
ga ne mrzila, ne preklinjala, niti moj oče je bil tudi malo včasih kakšni nasilen, no naprimer med delom, če kaj smo ne dobro, ali Boga pa svetnike ali Marijo nikoli.
Vi ste, gospa, hočete reči, da ste vi svoje življenje v čisti samostojnosti začela gojiti in reči v redu, karkoli se že okrog mene dogaja, jaz bom živela svoje.
Ta mali je mrov sinek 4 mesece, ovoga bo vam pa rekla, je bil malo tudi vse vrste, 15 let mene v cerkev hodil. Pa z eno staro žensko v otroka, pa ne vem ko vse.
Ja, pa vi ste res tam imeli kot v filmu, ne, čisto vse.
Neče, nič, samo molila.
Samo molila ste.
Pa odišel k drugoj družini, pa naj si bo, ko so evangeličanski one, ali tak se je popravil. Pa 9 let je imel bolezen, kako to rečemo, leukemijo ali kako se to reče. Ali na vse zadnje sva hodila, kam je klico, hodi z menov na Kurešček, pa sva hodila, pa te en parkrat.
Gospa, vi ste tam v tem svetu postala tako samostojna, tako, ne oziraje se na kar koli in molila in Bog vam je dal to moč.
Ja, pa veste kaj, jaz sem ga tako pustila, ne, on je vse to pa šlo k maši, teba, na drugi dan, da so bila tonka, te v Marijino hiši smo leko spali.
Ja, niste bili.
Ja, pa po križev potka takrat meša, popodne bila, mi dva sva pa zjutraj mogla oditi. Ja, ja.
Hvala, gospa, za to vaše izjemno izkustvo.
Ja bom vam rekla, vsi poslušalci, drugo nega pomoči, Bogi se predate, najte bo težave, pa priporočate trpljenje z drugimi grešniki, pa z Jezusom.
Ja, hvala, gospa, za to izkustvo. In to nam ogromno pomeni. Ja.
Pri taki starosti, čestitljivi, ne, je to sporočilo, kako ustrajati kljub vsem.
Kaj narediti iz življenja, ki te tepe z grdo roko? Kaj narediti iz življenja, ki se ti popolnoma sesuje? Vse sanje so odšle, vse, kar koli ona načrtovala, se je enostavno sesulo. Ne? In ta gospod, ki je bil, Bog mu daj večni mir in pokaj, zelo živahen, ne? Je marsikaj počel in je skušal življenje zaužiti s polno žlico na način, da je sam sebe dokončno uničil. Ne? Ampak ta gospa je čakala in je počakala in je dočakala. Ne? To je res božansko. Lahko rečemo, da je to res samo trpinčanje, ne, ampak ona je imela neko drugo vero v sebi, ne. In vsako poslanstvo zahteva to, da imaš v sebi neko premočrtnost, ki rečeš, v redu, to hočem jaz v življenju uresniči, to je moje, to je, zato sem jaz odgovoren, zato sem jaz poslan na ta svet, to hočem narediti. In ko imaš to premočrtnost in še moliš zraven in se vsak dan tudi sprašuješ o poteh, ki jih zasleduješ in da se daš naučiti tudi od ljudi, ki ti časih meče polena pod noge in reče, ok, zakaj vse to, vse razumem, s čim jaz to njim omogočam. Ko začnemo na takšen zrel način razmišljati, potem zmoremo iti v svoje poslanstvo in ga uresničiti.
Ja,
je pa včasih res težko.
Težko, ker je svet polnenih možnosti, kamor te lahko peljejo poti na različne konce. Kako odkriti to v sebi? Najprej, zares, kaj je poslanstvo, potem pa to premočrtnost pri njem vztrajati?
Ja, ljudje danes živimo, ne bomo povšalni in generalizirali stvari, ampak ogromno ljudi danes živi čisti z impulzo. Kar pride, pride. Ne? Tudi zakonci, ki se danes ločuje, veliko krat ugotavljamo, da ti ljudje se ločuje, sploh ne vejo, zakaj so se res ločili. Ne? Enostavno se razidejo zaradi tega, ker pač je nekdo nekaj doživo, razočaran, odšel, ker se niso poglobili, ker se niso dobesedno sfokusirali, rečemo z neko besedo, skoncentrirali, poglobili v tisto, kar oni so in kjer so. Ne? Mi imamo poslanstvo. Poročeni ljudje imajo poslanstvo, kot imamo posvečeni ljudje svoje poslanstvo, da smo namenjeni k nekomu in da moramo za nekaj živeti in z nekom biti. To je to poslanstvo. Ne? Zdaj, če imaš vsako jutro, ko se vzbudiš in rečeš, kaj danes pred mano, kakšen jaz danes želim biti. Ne? Če neš drugega, da se odločiš, da boš prijazen človek, da boš iskal tisto, kar je najbolj blizu tebi, da skušaš biti darežljiv, da skušaš biti ljubezniv, da skušaš biti nekdo, ki je sočuten, da skušaš biti nekdo, ki je srčan. Že tam se začnejo te najbolj osnovne kvalitete, v katerih potem odkriješ tudi svoje poslanstvo.
In odločitve za to, ne? Lahko ja, se prepustimo impulzom, ki pridejo in nas
natančno tako. To so poslanstvo. Ko si poročen, se mora vsako jutro odločiti, kaj bo zdaj naredil s to svojo poroko. Če si duhovnik, se mora vsako jutro odločiti, kakšen duhovnik hočeš biti ta dan. A predno pa prideš do tega poslanstva, vse v nas je neki notranji klic, ki se ga ljudje veliko krat izogibamo, bojimo. Meni se zdi, da je največja tragika ljudje, ki reče, jaz ne vem, kaj bi v življenju rad. Sploh ni res, da ne ve, kaj bi rad. Strah ga je biti karkoli, ker je njegova temeljna nota biti priljuden in da te bodo ljudje imeli radi, da te bodo sprejemali, da bodo s tabo in da si razpršen vse posod, vse v globini sebe veš. Mogoče, da imaš še ne tri poslanstva, ne? Eno lahko izpolniš, ne? Konkretno in polno. Ne? Vse ostalo seveda mora v življenju, lahko bi bil in glasbenik in lahko bi bil še filozof in še teolog in še strojnik zraven. Ja, lahko, da si vse to. Za nekaj moraš se potem odločiti, se ti življenje samo pokaže, kaj je tisto najboljše. Koga potem srečaš v življenju, da si s tem človekom gojiš naprej. In je pa v tem poslanstvu dejansko eno odločitev, da tisto, kjer si in tam, kjer si, da tam živiš v polno. Ker najslabše je živeti v zakonu in imeti karkoli že zunaj zakona, neke svoje dogajanje, ne, da potem odhajaš in se tam polniš in plemeniti. Živeti v duhovništvu in biti vse posod razpršen in mimo grede pa še imeti mašo in pridigo in še iti spovednico. To je popolnoma neuresničen duhovnik in nesrečen in ga boste takoj prepoznali, ker bo neprijazen do vas. Ne? Biti profesor in vse drugo delati samo za profesuro se ne zanima, pomeni, da nikoli ne boš zares uresničil svojih stvari. Biti dijak, biti študent, je tvoje osnovno delo je kaj? Da delaš vse ostalo samo tistega, ne, kar je tvoje. Ne.
Takole spet imamo en telefon, nič ena, 512, 10, nič, nič. Lepo zdrav, gospa Neža.
Dobar dan.
Halo.
A sem jaz na vrst.
Ste, izvolite, lepo zdrav.
Kaj? Vi in samo vi, gospa Neža.
Kaj?
Se slišimo? Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Ja, mi vas slišimo, gospa.
In poslušamo.
A slište?
Ja.
No. Bom pa povedala, kako sem jaz našega propeljala, da se je šel zdravit.
Bravo.
A lahko povem?
Seveda, gospa.
Ja, tako je bilo, ne? Res velik pil, pa tudi okoli hodil, tako kot vsak nosi.
Ja.
No, pa sem pa kada zdravit, vas kot malo ta pena, ne. Po enkrat se pa le odloč, pa so pa hodiva gor, pa jaz pridem, ne ga zmeraj čakala. Kad ga ni bo, ga ni bo. Mogu trih pridem, a pet ga še ni bo. Kva ne naredim, stane, kak gospod doktor, še zade ga ni, kva ne naredim. Je rekel, nič, me nič ne briga, jaz na bolniško zaključam, pa ne živi kupa še. Pa sem narediva. Vidva sem, ki imaj na babo. To bo mi 2 kilometra hoje. Letim čez gor, do kje pridem, kad pozvonim.
Srhljivo, gospa, to je srhljivo.
Ja.
Kaj ste vi morali v sebi vse potlačiti?
Pridem kje, pozvonim, da mnogo hitro me do rata. Sem rekla, jelo je za kle. Ne, prav, kle ga ni treba iskati. Sem rekla, kje pa drgit? Da je pa tako, da se ne gre avto, je moj, da se ga človeka, če zelo prišel na bolniške, mu ne nič pa ne narja, do ga v živu, pa sem šla. Nisem prišla pol poti, me že vzadal. In poti sem je nekaj opit, pa tista baba je boj pustil, raje tam tudi.
Kako ste vi zmogli to narediti, gospa nam povedi?
Ja.
Dobro, bila ste zelo jezna in besna, ste šla tja in razočarana, pa kaj ste naredila, da ste to lahko naredila?
Ja, vemo spozabiti, no, tako vam povedi.
Vemo, pa ga ste vi zmolila to moč sebi, da ste zmogla tja.
Ja, bolj tako zmirajo, ne. Ja.
Ker to ni bila zadost samo jeza in bez, da ste vi tja šla in rekla, tega imam zadost, vi ste ga imela še vedno zadost rada, da ste sploh tja šla.
Hvala Bogu, ampak to je pa bil tok spit, je pa umrl. Kako se mene opravičeval? Ti me šel, kak spodiš, pa ti me šel, kak spodiš, jaz slišim od. Slišim, nisem od to poslušati, ali.
Hvala, gospa. To je na izjemno moč v teh ljudeh, ki je z molitvene drže globokih, ne vem katerih duhovnih že sfer, kako iti tja in se v bistvu do kraja ponižati, osramotiti in imeti še zmeraj tokratnega človeka, reči, jaz ga bom ven zvlekla iz tega grozovitega pekla, ne, kamor, tega močverja, kamor je zarinil, gospod ne se je najbrž sploh ne vedel, kaj počne, ker je bil pač alkoholiziran do take mere in alkohol res, ko spregovori ljudem, naredi popolnom zmedo v njihovih možganih, kar ne pomeni, da niso odgovorni za stvari.
Kakšne
absolutno
zgodbe.
Odgovorni ja, za zadeve. Ja.
Še en klic imamo. Lepo zdrav, gospa Marija. Dobar dan, se slišimo?
Dobar dan, lepo pozdravljena oba. Moja zgodba, oziroma moje vprašanje je pa tako, pač živela sem v zakonu, kjer je vladal alkohol, potem še igre na srečo, nadomestno, zasvojenost in ker je bilo res nezdržno in s pomočjo Patra Gostičnika sem jaz zapustila dom in odšla. Sicer je bil mlajši otrok, 18 let že star. Ampak in potem sem prišla do tega, lejte, da si zaslužim svoje življenje in da živim svoje življenje. Otroci so veseli, da sem se...
Kaj pa ste vi se žrtvovala, gospa, da ste prišla do tega spoznanja? Kaj, čemu vsemu ste se morali odpovedati?
Jaz sem pustila svoj dom, hišo, ki smo skupaj naredili.
Pravi, vsemu ste se odpovedala in rekla...
Vsemu, tako kot prav Kristus. Budi se, pusti vse in hodi za mnoj.
Ja.
In res je potem bil, Bog je mi lošljiv z mnoj, no, da mi nič ne manjka, da imam svojo pokojnino, da imam najemniško stanovanje.
Gospa, ste vi z molitvijo prišla do tega? Povejte nam, kako ste vi to dosegla. Ker to vam ben ne more pomagati. To moraš v sebi se odločiti, kaj boš.
Dajte, v meni, jaz zdaj gledam nazaj, Bog je meni želel, da se jaz rešim in mi je dal moč, da sem jaz to zmogla. In mi je pokazal, ne vem, skupine za samo pomoč.
Okay.
Pokazal skupino v cerkvi, tako da sem imela tudi oporo, a ne, pri ljudeh, da nisem bila sama v tistih hudi, ker me je zapustil vse in mama in sestra in mož. No, skratka,
še
zdaj so pa
mama,
posledice ne, na teh otrocih, ki so odrasli, jasno že, od, no, in to mi je pa težko tako gledati in pa tudi potem vnuke gledati. Hči je dobila moža, ni alkoholik njegov, no, še ni alkoholik njegov, pa če je put alkoholik, mama ga je pa zapustila, ne vem, ki je bil 2 let star in sploh ni.
Kakšno poslanstvo, gospa, ta vaša hčerka ima očitno eno globoko sočutje do teh ranjenih moških, ne? In kot ste vi imela, vi ste hotla tega moškega rešiti iz tega njegovega pekla, pa se ga ni dalo, ne? Se to ne. Danes govorimo, da če se nekdo ne odloči, ostane v svojem peklu in v svojem močvirju in v svojem pogorišču in ga ne moreš rešiti.
In to je najhuje, ne?
In to je najtežje.
In pri svoji mami, no? Zdaj sem dojela, jaz sem vse oprostila njemu in sem mu tudi opravičila in tašči je hudo zbolil.
Pa zbolija, ja.
Zdaj ga pa prešam. Ja, vidim samo dobre stvari še njegove. Ampak spred je to življenje, da je Bog z menoj bil, je in Bog. Ampak res otroke me to pa boli.
Seveda, to najbolj boli, ker vidite, da se to nadaljuje. Ja.
Nadaljuje se, no.
Ja.
In imate vprašanje v zvezi s tem?
Ja, kako naj jaz to vzdržim.
Ja.
Lejte, kaj možem...
Gospa, to bi morali mi vas vprašati, kako ste vi zdržala ta peko, ker tisto, kar ste vi zdržala, evo, vse ostalo je zdaj lažje. To so zdaj otroci, ki seveda molite za njih, vas skrbi za njih, vam je grozno za njih in vam je težko, ko vidite, kako se one srečujejo, ko jim sploh ne bi bilo treba. Ne? Ampak dan, tle lahko mi molimo in veliko krat lahko greste tudi tja in jim čistko, boste imela dovolj energije in oni tudi, ko ste nesproščeni družbi in enostavno rečete, glej, te pa tega ni treba. Midva, ti pa lahko začneš drugače. To je bila moja zgodba, naredila sem najboljše možno, tudi ti delaš najboljše možno, a lahko mi tle naredimo en korak dalje. Ker očitno tile ljudje, ti fantje, ti možje, kdorkoli so že, imajo pa druge možnosti, da naredijo nekaj, kar vi absolutno niste mogla. Ker tam, kjer je alkohol doma, veste, da je tam neprebojna stena. Ti ljudje bodo vse naredili, da bodo alkohol pač zdrževali, da bodo alkoholizirani naprej. Če pa si trezen, pa imaš vse možnosti. In gospa Marija, najlepša hvala za to vaše izkustvo. Bomo tudi mi molili z vami, ne? Najlepša hvala.
Ja, hvala.
Vse dobro.
Hvala, vse dobro. In gremo k naslednjemu klicu, vprašanju. Gospa Bojka, dober dan.
Ja, pa jaz sem tudi podobno situacijo, tudi. Kot ima ta gospa zdaj govorila. Ampak to se že vleče, ne vem, ko generacij. Starata pjanc, oči pjanc, mami pjanc. Jaz sem sicer se ozdravila z alkoholizem, ampak nisem bila tist kronični pjanc, da bi vsak dan pjana. Ampak ko je mami pila, sem tudi jaz pila, pa smo se teple med sabo, ki to me zdaj buh mene tepe, ker zdaj moj bratec, moj sin nadaljuje to. Mm-hmm. Za rojstni dan sem imela 21. rojstni dan januarja. On ima 20. januarja rojstna. Mm. Že za rojstni dan mi je take delal, tako mi je delal. Veste, kaj sem naredila? Sam moj mož, jaz sem hotel jeti hmaš, najprej v nedelo, ne? Ampak vse, kad ne grem dol, pa jokat, ki mi bojo ljudje gledali. Mene čustva dajo, vse veste, kako je. Čustvena ženska.
In to je lepo, gospa, se zaradi tega to globoko doživljate vse te stvari, ne?
Za eni moji kolegici, do 11. sem bila pri nej, pa me tudi ona je rekla, veš kaj, pedi domov, se rekel, zakaj? Pa jaz sem mislil, da bom vsaj do večera pritep, ne, se rekel, in mojemu sinu, ni vedel, kam sem šla od doma. Samo moj mož je vedel, da sem šla od hiše in potem sprašuje mojega moža, kam pa je šla Bojanca, ne, ker drugačno je z Bojana, ne, me kličejo, ampak rojstno ime imam Bojka. Kam pa je šla Bojana, ne vem.
Vas se je pogrešal, ne?
Njemu je bilo tudi hudo, ki ni vedel, kam sem šla, ker mu nisem povedala. Se kaj ne trpije, pa imam 3 dece v bajci. In sam alkoholizam.
Se pravi, ste jih postila njih z njihovim najbolj priljubljenim
alkoholom. Poslušte me, v ponedeljek zvečer, ko je rekla gospa, da je začela se kregati in to dret, tisto jezo ven dala. Z jezo sem šla kleh mojemu sinu, kaj se je, zdaj je okrogla miza pjancev.
Ja. Dobila odločnost, gospavi, ne?
Sobo sem se zjukala, sem zmolila. Za mojega sineka molim vsak večer.
Bravo.
Imam prav tako molitev. prav za njega, za Jezuščka, za Marijo, za Jožepa, za vse jih prosim. Da bi se le enkrat nehal. Samo rekla, Bojan, če ne boš nehal pit, jaz si ne prepovedujem, to moraš ti znati, sam sebi si dati, reč, ne bom več in gotovo. Če ne boš nehal pit, me boš pa na bel križ spravil, pa boš pa joko za mano.
Ja.
Ampak tako sem jaz delala moji mami si, ki tako sem bila tudi jaz mlada mula, nisem vedela, kaj delam.
In se zgodba ponavlja.
To naredi družba. Družba naredi.
Ampak gospa, vi ste se rešila z tega ven in danes veste, ta odločnost je občudujemo, da ste vi tja šla in rekla, ok, zdaj pa tega konec. Ne?
Ti sem rekla.
Ja, bravo, in ta, tam ste vi prišla do neke...
Ali me boste spravili grob?
In še sebe zraven, in še sebe zraven, gospa. Hvala za to izkustvo, gospa. Ta odločnost, ki pride iz molitve, ko pride iz ene globoke zavesti, tvoje življenje je pomembno. Življenje vsakega je pomembno in če mi zdaj samo tle darujemo vse svoje življenje za nekoga, ki si ga ob nas uničuje, je tam tisto temeljno vprašanje poslanstvo. Potem, kaj res narediti z tega? Ne? Pubertetnik bo ob nas uničeval svoje življenje, ne? Ker ne bo, ne vem, delo tega, onega tretjega, ne bo v šoli urejen, ne bo urejen v družbi, ne vem kaj. In tam je zdaj naše poslanstvo urediti, pomagati temu človeku, da se uredi. Poznaj, ko smo odrasli, je seveda tega veliko težje, veliko več teh poslanstv. Ne? In seveda so pa v življenju tudi težke stvari, kot jih te dame pripovedujejo, ko moraš priti do ene temeljne odločnosti in reči, ok, če se ta človek hoče na vsak način uničiti, mu ne moreš tega preprečiti. In je treba samo odločno povedati in morda narediti korak nazaj in reči v redu, če se hočeš ti uničiti, lahko to naredi samo brez mene. Po se pa stvari začne spreminjati. To ni obup, ni brezup, ampak je dovoljenje, da nekdo nekaj naredi po svoje in seveda moliti zraven.
Ja, neverjetno, kam smo prišli, ne? Dejansko v tej vdaji, ko smo začeli s poklicanostjo, se je očitno odprl plas te...
Poklicanosti v drugo smer, ne? Kako se pokličeš samega sebe, da zdržiš, da pomagaš potem drugemu.
In kako se je odprla ta rana, ki je tako prisotna tudi v našem narodu. Torej, alkohol še vedno ima svoje posledice. Gospa Nada, lepo zdrav.
Dober dan. Zdaj pa je bo približno konca, ne pa bi jaz pozdravila oba, ampak Blaž, vse najboljše za gore.
Ja, hvala lepa, gospa Nada. Hvala lepa, kot sem rekel. Naj blagoslov pride na vse.
Ja, lepo zdrav vsem.
Hvala.
Vama.
Hvala lepa, srečno. Ob koncu še tole voščilo, da sklenemo v prazničnem vzdušju, ampak res praznik je takrat, ko človek najde tistega sebe, ko ve, da je v svojem poklicu, v svoji smeri in, Kristjan.
Kaj je poslanstvo? Kaj je poslanstvo? Moraš v življenju zares uresničiš? Čemu smo namenjeni? Vse to ugotavljamo vse življenje.
In morda je poklicanost prav to, da nekoga nekako odvedeš stran od zasvojenosti, če je to v tvoji moči?
Če je to v tvoji moči, ampak vedno moramo najprej poskrbeti zase, ker če zase ne poskrbimo, mi ne moramo nikomor pomagati. Ko enkrat ugotoviš v sebi, čigava odgovornost in dolžnost je poskrbeti zase, potem je drugače. Drugo so otroci, za njih mi skrbimo normalno. Tudi vsak profesor, učitelj bo skrbel za svoje stvari in da podaja neke informacije ljudem, to je normalno, da se te vzgojitelji in vse ti poklice na drugačen način uresničuje, ko smo pa odrasli ljudje, je pa tam naše poslanstvo, da mi uresničimo sebe ob nekom, ob drugem in da samega sebe lahko delimo z nekom, če je seveda tam na drugi strani to sprejemališče, sprejem, če je tam ljubezen, če je ta človek pripravljen, to tudi narediti.
In mogoče na prvo žogo ni, ne? Je treba nekaj časa ustrajati.
Delamo celo krivico, ker hočemo njemu narediti in spremeniti življenje, ki ga on ne želi spremeniti. Pa lahko reče, jaz bi zate naredil vse, jaz seveda bi naredil vse, a bi ti sebe sebe, da bo ta odnos. To je teh zakonskih odnosov danes ogromno, ne, so to tehnologijo, ko ljudje bežimo drug od druge, se bojimo drug druge, ne želimo ničesar spremeniti. Vse ne gre, da spreminjamo ne vem kaj, ampak lahko v odnos začneš investirati, potem pa spremeni oba.
Pri tem sporočilu bomo zaključili najprej delej na sebi, spremeni sebe in potem boš lahko spremenil tudi svojo okolico.
O, marsikaj.
Kristjan, najlepša hvala, vse dobro in se veselim čez mesec dni, ko odpremo novo tedno.
Okay.
Srečno tudi vam, spoštovani poslušalci, hvala za vse klice. In ja, kot smo rekli, vsak mesec prvo soboto se srečamo, tako da bomo veseli tudi čez mesec dni. Vse dobro, do takrat.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik.